Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 19. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Premijer Zdravko Krivokapić kazao da je zadovoljan rezultatima vlade u proteklih 100 dana i da nema potrebe za novom avanturom ili eventualnom rekonstrukcijom. Gašenje institucija zbog nezadovoljstva njihovim radom nije znak spremnosti za članstvo u Evropskoj uniji, ocijenio je njemački ambasador u Crnoj Gori Robert Weber. Temeljni ugovor između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve uskoro će biti potpisan, najavio ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimir Leposavić. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 72 pacijenta. Svjetska zdravstvena organizacija zabrinuta epidemiološkom situacijom na Balkanu i u centralnoj Evropi. Geopolitički analitičar i vojni general u penziji Blagoje Grahovac govori za Radio Slobodna Evropa u tome u kojoj mjeri postoji strano miješanje u demokratske procese u Crnoj Gori.
Da su i mnogi uticaji, uključujući oni maligni izvana, imali prostor da utrče u Crnu Goru i da, boga mi, i rovare. I na nesreću to se produžilo i nakon izbora 30. augusta.
Upoznaćemo vas sa Janom Nemčekom iz Kovačice kod Pančeva, koji već 4 decenije izrađuje gudačke instrumente za kupce iz svih dijelova svijeta.
Danas imamo mušterije, tako reći, iz cijelog svijeta. Od Kanade, pa Amerike, ali najviše u Europi, Austrija, Njemačka, Češka, Slovačka, a i Srbija, boga mi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić kazao je da je zadovoljan rezultatima vlade u proteklih 100 dana i da nema potrebe za novom avanturom i eventualnom rekonstrukcijom. Krivokapić je u intervjuu u Danu rekao i da je u ovim okolnostima logično pitanje osnivanje partije. Govoreći o problemu pandemije, Krivokapić je pozvao sve građane na odgovornost i poštovanje mjera. Naveo je da je, pored borbe da očuva zdravlje građana i obezbedi održivost zdravstvenog sistema, uvažavajući činjenicu da su zdravstveni radnici na ivici snaga, vlada čvrsto opredjeljena da spasi i ekonomiju. Krivokapić je izrazio spremnost da Crna Gora primi nove akreditive za ambasadora Srbije Vladimira Božovića, ako je to njihov izbor, ali je ponovio da ova vlada ne može poništiti odluku prethodne o protjerivanju. Upitano o mogućoj saradnji za Demokratskom partijom socijalista, premijer je odgovorio da je to nemoguće i da sa tom strankom dijeli samo istu državu i ništa drugo. Temeljni ugovor između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve uskoro će biti potpisan, najavio ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimir Leposavić. On je u intervju za Beogradsku politiku kazao da je Srpska pravoslavna crkva jedina tradicionalna crkva, odnosno vjerska zajednica sa kojom država nije prethodno sklopila temeljni ugovor o saradnji. Ubrzo ćemo otkloniti i tu diskriminaciju, naveo je Leposavić. Kako je rekao, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je zajedno sa pravnim ekspertima i predstavnicima crkve uspješno obavilo dijalog i usaglasilo tekst budućeg sporazuma, pa su sada stvoreni svi uslovi da se on potpiše. Imao sam čast i posebno zadovoljstvo da učestvujem u tom dijalogu, jer su legitimna prava crkve bila polazna osnova, rekao je Leposavić. Prema njegovim riječima, predstavnici ministarstva i vlade prekinuli su praksu ucjenjivanja crkve, brinući prevashodno o tome da temeljni ugovor bude u skladu s ustavom i pravnim poretkom Crne Gore. Gaženje institucija, samo zbog nezadovoljstva njihovim radom, nije znak niti demokratske zrelosti, niti spremnosti za članstvo u Evropskoj uniji, ocijenio njemački ambasador Crnoj Gori Robert Weber. On je u intervju u Vijestima rekao da Brisel nije oštro reagovao na predlog izmjena zakona o državnom tužilaštvu i predlog zakona o tužilaštvu za organizovani kriminal, nego jasno stavio do znanja koje posljedice može imati usvajanje ishitreno predloženih zakonskih izmjena. Weber je kazao da po pitanju namjera izmjena tužilačkih zakona smatra da ulogu igraju proceduralne i sadržajne tačke. Jedan od definisanih ciljeva u poglavlju vladavine prava 23 jeste da Crna Gora navedene ustavne izmjene sprovede u skladu sa preporukama Venecijanske komisije, evropskim standardima i drugom pozitivnom praksom, rekao je Weber. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožene 72 pacijenta zaražena virusom korona. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je aktivno 8.396 slučajeva koronavirusa. Crna Gora po broju hospitalizovanih i inficiranih na prvom je mjestu u regionu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska agencija za ljekove saopštila je da koristi vakcine AstraZeneca nadmašuju potencijalne rizike nakon što je 13 zemalja članica Evropske unije suspendovalo imunizaciju ovom vakcinom. Izvršna direktorica agencije Emer Cook u obraćanju je rekla da vakcina je sigurna i efikasna, ali da će nastaviti da analiziraju moguće veze između krvnih ugrušaka i vakcine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju uputila je predlog za osnivanje posebnog odbora Skupštine, čiji bi zadatak bio bavljenje stranim uplitanjem u demokratske procese u Crnoj Gori, po uzoru na posebni komitet za strano miješanje u sve demokratske procese u Evropskoj uniji koji djeluje u okviru Evropskog parlamenta. Miješanje u političke i demokratske procese u Crnoj Gori je već godinama tema koja se otvara tokom gotovo svakog izbornog procesa ili politički prelomnih momenata. Izvještava Srđan Janković.
Formiranje posebnog skupštinskog odbora koji bi se bavio problematikom stranog uticaja na političke procese u Crnoj Gori bila bi adekvatna reakcija na višegodišnje nečinjenje nadležnih institucija u ovoj oblasti, ocjenjeno je iz Centra za demokratsku tranziciju u pismu predsjedniku parlamenta Aleksi Bečiću i predsjednicima poslaničkih klubova. Iako su građani Crne Gore u posljednjih nekoliko godina svjedočili političkim, medijskim i ekonomskim miješanjima i uticajima manjeg ili većeg intenziteta iz svih zemalja regiona, ali i šire, ovoj temi nikada nije sistemski pristupljeno, već je korišćena samo za dnevno političku raspravu, kažu u Centru za demokratsku tranziciju, konstatujući da Crna Gora nema strateški okvir za borbu protiv negativnih stranih uticaja, dezinformacija i drugih hibridnih radnji. Nema ni uspostavljen sistem institucija koje bi se svakodnevno bavile ovim pojavama, ni potrebne svijesti o važnosti izgradnje otpornosti društva na ova uplitanja. Koliko je Crna Gora podložna stranim uticajima, odnosno koliko je prisutan strani pa i maligni uticaj posebno tokom izbornih i drugih procesa, pitali smo geopolitičkog analitičara generala u penziji Blagoja Grahovca, čiji je stav da Crna Gora predstavlja poligon za strane uticaje.
Crna Gora je u suštini poligon za uticaje raznih subjekata izvana. Prvo, višedecenijska vladanje ili vladavina DPS-a je dovela do toga da su razni opozicioni subjekti tražili savezništvo u svakome kako da DPS gurnu opoziciju, da je smijene sa vlasti. A DPS, pošto je svjestan bio da dolazi dan smjene, je činio sve da vata kopču sa mnogim inostranim subjektima kako bi opstao ili preživio politički na vlasti. I naravno tu se nisu birala sredstva kako obezbijediti sebe, o sebi podršku. To isto važi i za opozicione stranke, i oni nisu birale sredstva. To je stvorilo ambijent da su i mnogi uticaji, uključujući oni maligni izvana, imali prostor da utrče u Crnu Goru i da, boga mi, i rovare. I na nesreću, to se produžilo i nakon izbora 30. augusta po transferu loše navike i iz unutra i iz polja, tako da smo mi sigurno pravi poligon za različite uticaje izvana.
O uticajima iz inostranstva najčešće se govori u vrijeme izbornih kampanja, ali i određenih prelomnih političkih događaja u Crnoj Gori. Tako se o stranom uticaju govorilo i u vrijeme posljednjih parlamentarnih izbora, ali i u vrijeme parlamentarnih izbora 2016. godine, kada je došlo do još uvijek nedokazanog pokušaja državnog udara i nasilnog rušenja vlasti, te uticaja na izborni rezultat. Miješanje sa strane u tek završeni izborni proces u Nikšiću također je bila jedna od glavnih tema tokom kampanje. Najčešće se pominjao uticaj Rusije i Srbije kroz pomoć dijelu političkih stranaka. O uticaju Rusije i Kine na Crnu Goru govorio i potpredsjednik vlade Dritan Abazović pred Odborom za spoljne poslove Evropskog parlamenta, precizirajući da Kina utiče preko dodijeljenog kredita za dionicu autoputa, te tražio pomoć Evropske unije.
China, Russia, that was many questions about influence. Yes, that is the very big problem. That is the very big problem. We get the credits of 1 billion euros.
Molimo vas da pomognete da vratimo taj novac, da taj zajam zamijenimo za zajam kod neke evropske banke, da sklopimo saradnju sa nekom evropskom financijskom institucijom i da prekinemo kineski uticaj.
For the Montenegro to stop the Chinese influence in our country.
Na pitanje šta se može uraditi u sprječavanju stranog uticaja na demokratske procese u Crnoj Gori, odnosno postoji li politička volja u Crnoj Gori za sprječavanje tog uticaja, Blagoje Grahovac kaže:
ta volja ne postoji iz razloga što je u Crnoj Gori politika biznis. Mnogi politički subjekti jure taj biznis. Njima nije baš naročito pri svijesti borba za bolju i stabilniju Crnu Goru, nego za svoj biznis. I to se nastavlja i nema političke volje. Možda postoji i jedan procenat i nerazumijevanja. Politički subjekti i ne razumiju kolika je opasnost po državu ukoliko se pojave strani mešetari sa bilo kojim ciljem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dio vladajuće većine, oličen u Demokratskom frontu, protiv inicijative CDTA, dok također vladajuća URA smatra da je ona poželjna i da bi je trebalo podržati. Slično smatraju i opozicione stranke DPS i Bošnjačka stranka. Bilježi Predrag Tomović.
Predlog Centra za demokratsku tranziciju za osnivanje posebnog odbora parlamenta, čiji bi zadatak bio bavljenje stranim uplitanjima u demokratske procese, i to po uzoru na slično tijelo koje djeluje u okviru Evropskog parlamenta, za poslanika vladajućeg Demokratskog fronta Slavena Radunovića nije prihvatljivo. Kako je Radunović naveo u izjavi za Radio Slobodna Evropa, on u inicijativi CDTA ne vidi dobru namjeru.
U Crnoj Gori za određene organizacije, među njima i CDC, postoje države čije se miješanje smatra dobrodošlim i države čije se miješanje smatra nedobrodošlim. I oni definitivno ne misle, pretpostavljam, na miješanje američke ambasadorke ili ambasade Europske unije ili britanske ambasadorke ili opšte država iz tog dijela svijeta, jer je praktično postalo pravilo da u Crnoj Gori bilo kakva ozbiljnija akcija koja treba da se sprovede, evo čak i ova oko tužilaštva, mora da prođe test tih ambasada. Znamo da je u pitanju navodno bavljenje Srbijom, predsjednikom Vučićem i slične stvari. U ostalom, gospoda iz CDT-a imaju za to namjenu i neki sajt koji se zove raskrinkavanje.me, koji se bavi samo jednom vrstom raskrinkavanja. Prema tome, pošto nisu u pitanju dobre namjere, nego zle namjere, nemam namjeru da podržim, a pretpostavljam i moj klub takvu inicijativu.
Za drugu članicu vladajuće većine, URU, inicijativa CDTA je prihvatljiva jer, kako kaže poslanik te stranke Miloš Konatar, nije uperena protiv bilo koga.
Ja ne vidim zašto ne bi imao podršku. Dakle, ne vidim tu inicijativu da je uperena protiv bilo koga. Opet kažem, svako rasvjetljavanje svih činjenica, da kažem, povećavanje količine informacija, sagledavanje šire slike, kad je u pitanju upliv neformalnih ili formalnih centara moći u Crnoj Gori ili van Crne Gore, ima našu podršku. Dakle, inicijativa kao inicijativa ima, sad je, da kažem, neophodno da kroz skupštinske organe, rukovodstvo skupštine, da se ta inicijativa formalizuje, pa ćemo onda vidjeti kako će ona u konačnom obliku izgledati.
Poslanik najjače opozicione stranke Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić za Radio Slobodna Evropa kaže da je inicijativa CDTA zanimljiva, a da je dobra okolnost što dolazi u oči početka rada Skupštinskog odbora koji će raditi na izbornim zakonima. Sekulić konstatuje da je strano uplitanje veoma prisutno u političkom životu Crne Gore.
Mi smo imali u Skupštini Crne Gore javno priznanje jednog od lidera Demokratskog fronta da je javno preduzeće iz Srbije, znači čiji je vlasnik država, uplaćivalo novac medijima u Crnoj Gori, znači sa očekivanjem da oni podrže opciju Demokratskog fronta. Znači, ako to javno priznanje nije dovoljno nama da kada govorimo o stranom miješanju, ili ako priznanje premijera Krivokapića da je to stranog miješanja bilo nije dovoljno, da pokušamo da to negdje spriječimo, zaista ne znam šta je. A kažem još jedan put, ovaj model koji predlaže CDT zaista je vrijedan pažnji. Vjerujem da bi negdje u razredi tog modela tokom rada na izbornim zakonima mogli da dođemo i do dobrog rješenja.
I Bošnjačka stranka će podržati formiranje posebnog odbora za strani upliv, kaže za Radio Slobodna Evropa portparol te partije Adel Omeragić. Posljednji izbori u Nikšiću su pokazali da je upliv sa strane problem sa kojim se Crna Gora već duže vrijeme suočava, ističe Omeragić.
Kada to kažem, mislim na politički uticaj koji je zasigurno stizao iz Srbije, ali važno je također napomenuti i medijsko miješanje i uticaj koji je bio prisutan. To su zaista lako dokazivi primjeri i vjerujem da svako onaj koji je pratio dešavanja u susret izborima u Nikšiću to je mogao primijetiti. Upravo iz svih ovih razloga smatramo da je potrebno oformiti jedno ovakvo parlamentarno tijelo koje bi se na studiozan način bavilo ovom problematikom, a sve u cilju da imamo puni demokratski kapacitet tokom izborne kampanje. U tom smislu pozdravljamo inicijativu Centra za demokratsku tranziciju i oni će imati našu punu podršku da zajednički dođemo do najboljeg modula kako spriječiti politički, medijski i ekonomski uticaj sa strane.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Građanski pokret Tura pokrenuće inicijativu za raspisivanje referenduma o eksploataciji nafte i gasa u Crnoj Gori, saopštio je poslanik i potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar, nakon što su iz Ministarstva kapitalnih investicija najavili da će 25. marta početi prvo istražno bušenje u crnogorskom podmorju.
Građanski pokret Tura, Savez građana Civis, platforma Crno Bijelo i naš poslanički klub će pokrenuti inicijativu za raspisivanje referenduma u vezi sa eksploatacijom nafte i gasa u Crnoj Gori. Kao što znate, Građanski pokret Tura je članica Evropske partije Zelenih i kao takva se zalažemo za ekološku državu Crnu Goru, onako kako je zapisano u Ustavu Crne Gore, i svakako ne možemo podržati nijedan projekat koji će ugroziti prirodu, održivi razvoj, životnu sredinu i na kraju Crnu Goru kao ekološku državu.
Poslanica URE Božena Jelušić kazala da je Jadran seizmičko područje i da treba prije odluke razmišljati šta uraditi u slučaju ekološke havarije. Dodaj da je Jadran i plitko i zatvoreno more i da bi svaka ozbiljna ekološka havarija značila ogromne ekološke štete, ali i aktivirala klauzulu da zagađivač plaća.
Upravo ovaj dio Jadrana, dakle cijeli Jadran, je ozbiljno seizmičko područje. Intervencija u tom seizmičkom području mora podrazumijevati studiju rizika. Nismo mi zamišljali ni da će se dogoditi pandemija, pa se dogodila. U ovom trenutku ne možemo zamišljati da će poteći nafta, a mi svi dobijati određene tantijeme, nego moramo razmišljati o tome što ako dođe do ekološke havarije, što ako dođe do činjenice da Crna Gora i ono što ima izgubi. Moram reći da sam lično više na strani ekoloških interesa, prije svega zbog toga što je eksploatacija fosilnih energenata nešto što je anahrono. Crna Gora ima nevjerojatnu ni potencijal. Energiju vjetra, energiju sunca, još uvijek neiskorišćen ozbiljan vodni potencijal, a ne ove male hidroelektrane koje su devastirale resurse tamo gdje su mogli biti zaista ispravno upotrijebljeni. Prema tome potrebno je sve staviti u jednoj SWOT analizi pred građane, izložiti sve to i odlučivati tako da zaista ne pokušavamo da se pravdamo ni time da je to neko prije nas odlučio pa mi ništa nismo mogli i da su sve loše odluke donesene ranije. Tu smo da provjerimo da li će ova odluka koja drastično može promijeniti ili na bolje ili potpuno na gore poziciju Crne Gore, odlučimo slušajući jezik struke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Očekujemo rješenje koje bi građanima Srbije omogućilo da putuju u Evropsku uniju, poručuju iz Ministarstva evrointegracija Srbije nakon što je Evropska komisija usvojila predlog da se uvedu digitalne potvrde o putovanju tokom pandemije COVID-19. Kakva pravila zvaničnici očekuju za građane Srbije koji žele da putuju u Evropsku uniju, u prilogu Nevene Bogdanović.
Predlog Evropske komisije predviđa da digitalni zeleni sertifikat, kako je taj dokument nazvan, sadrži podatke da li je osoba vakcinisana protiv koronavirusa, da li je stekla imunitet posle preležane zaraze ili ima negativan PCR test. Za sada su ti sertifikati namenjeni građanima Evropske unije, a otvoreni su još i za države članice Schengen zone, Island, Liechtenstein, Norvešku i Švajcarsku. A kakva će pravila važiti za građane trećih zemalja, u koje se ubraja i Srbija, znaće se kad Evropska unija i zvanično usvoji svoj predlog, objašnjavaju u Ministarstvu evrointegracija za Radio Slobodna Evropa.
Rešenje će se svakako naći i za građane Srbije. Naglašavam i da ova odluka tek treba da prođe proceduru sa odlučivanja između Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije, tako da ćemo tek posle toga moći da sa više sigurnosti govorimo o tome na koji način će naši građani moći da putuju u Evropsku uniju.
Navodi se u odgovoru Ministarstva evrointegracija. Nakon što je 17. marta predstavljen predlog koji će važiti za državljane Evropske unije, istog dana su briselski eksperti objasnili kakva bi pravila mogla da važe za državljane trećih zemalja. Razmatraju se dve opcije, dobijanje potvrde iz države Evropske unije ili da se prizna potvrda države iz koje građanin dolazi. Deo predloga Evropske komisije koji se odnosi na vakcinaciju privukao je najveću pažnju javnosti u Srbiji. Predloženo je da za digitalni evropski sertifikat važe potvrde o vakcinaciji onim vakcinama koje su odobrene od strane Evropske agencije za lekove. Srbija je u svetskom vrhu po broju vakcinisanih u odnosu na broj stanovnika, sa više od 820.000 građana koji su primili obe doze. U Srbiji su u upotrebi dve vakcine koje imaju dozvolu evropskog regulatora, Pfizer i AstraZeneca, ali veliki broj građana primio i vakcine koje nemaju dozvolu evropskog regulatora, kinesku Sinopharm vakcinu i rusku Sputnik V. Te dve vakcine koje se distribuiraju u više desetina država sveta još nemaju dozvolu ni Svetske zdravstvene organizacije. Ipak, iz Evropske komisije je napomenuto da je državama članicama Unije ostavljena pojedinačna mogućnost da prihvataju potvrde o vakcinama proizvođača koji nisu odobreni unutar Evropske unije. Na tu opciju podsjećaju Ministarstvo evrointegracija u odgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Svedoci smo i da neki od članica Evropske unije koriste vakcine tih drugih proizvođača, pa će u okviru Evropske unije i same države članice biti vlasne da odluče o davanju nacionalnih sertifikata i za druge vakcine.
U Ministarstvu turizma Srbije ZRS napominju da je Srbija spremna da se usaglasi sa evropskim pravilima o putovanju. Potvrda o vakcinaciji koju Srbija već izdaje kompatibilna je u tehničkom smislu sa evropskim standardima, a smatraju i da neće biti problema sa prihvatanjem ruske i kineske vakcine.
Jako je značajno što u predlogu dokumenta stoji da će zeleni digitalni sertifikati biti kompatibilni sa sertifikatima Svetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lekove. Sputnik V je već ušao u procedure kod Evropske agencije za lekove, a očekuje se i da će kineska vakcina Sinopharm u aprilu započeti proces dobijanja licence kod Svetske zdravstvene organizacije. To govori da će sve vakcine koje postoje na tržištu praktično moći da budu deo ovog sertifikata.
A kako će putovati oni koji nisu vakcinisani?
Također treba imati u vidu da digitalni zeleni sertifikat može biti i potvrda o negativnom rezultatu testa ili o antitelima nakon oporavka od COVID-19. Apelujem na građane da budu odgovorni i da se vakcinišu, kako bi se situacija u zemlji stabilizovala. Jer samo ukoliko je situacija u zemlji epidemiološki stabilna, možemo da razmišljamo o putovanjima.
U Ministarstvu turizma ističu da su u toku pregovori o međusobnom usaglašavanju digitalnih sertifikata o vakcinaciji sa Izraelom, državom koja je također u svetskom vrhu po broju vakcinisanih građana. O olakšicama za putovanje se pregovara i sa Grčkom, članicom Evropske unije koja je često odredište turista iz Srbije tokom letnje sezone. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jane Nemčeg iz Kovačice kod Pančeva, druga je generacija graditelja violina poznatih po ručnoj izradi po ugledu na stare italijanske majstore. Njegove violine odlikuju potpuno ručna i precizna izrada, kvalitetni materijali i izuzetna akustika, zbog čega dobija porudžbine iz svih dijelova svijeta. Priču donosi Branko Vučković.
Jan Nemček iz Kovačice u Banatu više od 4 decenije bavi se pravljenjem violina, porodičnim zanatom koji je naučio od dede i oca, a preneo na sina. Iako ne vodi evidenciju o broju napravljenih gudačkih instrumenata, računa da je do sada iz njegove radionice kupcima u Srbiji i svetu otišlo oko 350 violina i još mnogo viola, violončela i tamburica.
Danas imamo mušterije, tako reći, iz cijelog svijeta. Imamo instrumente od Kanade, ba, Amerike, ali najviše Europi, Austrija, Nemačka, Češka, Slovačka, a i Srbija, Boga mi Srbija. Ali sigurno je to i uz pomoć moje supruge i sina više od 300 instrumenta i gudačkih, violina, viola, nekoliko čela i tamburaških, pogotovo tih smena na desetine, možda i stotinu tamo u Raškoj instrumenta. Pošla je Vojvodina poznata po tim instrumentima, toj muzici tamo u Raškoj.
Porodičnu tradiciju započeo je odmah nakon Drugog svjetskog rata Janov deda, čija su četiri sina formirala Nemček kvartet, ali nisu imali instrumente, a novca je bilo samo za jednu violinu.
Više nije bilo para da se kupi instrumenta, da su bili jako, jako skupi. I oni su sami se prihvatili nekog alata, imali su neku staru tezgu od leta i napravili su i kontrabas, i violu, i violinu. I već 48. su oni svirali svadbe, zabave, Nemčekov kvartet. Sve violine, viola i kontrabas.
Jan je odrastao u radionici muzičkih instrumenata koje je njegov deda pravio po osjećaju i uz muziku koju su njegov otac i stričevi svirali prema sluhu.
Onda sam normalno ja u takvom ambijentu odlučio i da se malo opismeni. Oni su bili potpuni amateri što se tiče nota i pogotovo gradnje, ali kažem, ja sam imao sreće da sam završio muziku školu Mokranja srednju i onda sam ja pošao njihovim stopama i radim to već 42 godine.
Za Radio Slobodna Evropa kaže da danas sa 73 godine života uživa u gradnji violina isto kao i kada je počinjao pre 42 godine.
Ja uživam u tom poslu kad sednem za tezgu, kad počnem to drvo da delim, onda je to zadovoljstvo unutrašnje. Kažu, mislim, mnogi kad dam violina ima onu jednu dušu unutra, ali i ima dve duše, tu drugu dušu daje majstora. Kad vi 200 sati to drvo okrećete, pa ga šmirgate, pa ga malte ne razgovarate sa njim, onda tu se nešto dešava, neka simbioza.
Iako su na njegovim instrumentima svirali mnogi poznati violinisti, kaže da mu najveće zadovoljstvo predstavljaju uspesi mladih talenata koji se školuju na muzičkim konzervatorijumima i nastupaju na koncertima sa violinama napravljenim u Kovačici. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prvi sastanak na visokom nivou između vlada Sjedinjenih Država i Kine započeo je vatreno na Aljasci sa kritikama koje dolaze sa obje strane. Ovo je prvi sastanak dvije države od juna prošle godine, odnosno prvi sastanak administracije predsjednika Joe Bidena. Svijeti Una Čilić.
Američki i kineski zvaničnici razmijenili su oštre riječi u prvim razgovorima na visokom nivou između administracije američkog predsjednika Joe Bidena i Kine koji se održavaju na Aljasci. Administracija Joe Bidena jasno je stavila do znanja da traže promjenu ponašanja Kine koja je izrazila nadu da će ponovo pokrenuti odnose između dvije najveće ekonomije koji su se drastično pogoršali za vrijeme administracije bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Trump se ponosio kako je on vidio snažnom vezom sa kineskim liderom Xi Jinpingom, ali odnos je zahladio nakon što se koronavirus proširio iz kineske provincije Hubei. Kineski zvaničnici optužili su Sjedinjene Države za podsticanje zemalja da, kako su rekli, napadnu Kinu, a američki su rekli da je Kina došla sa namjerom da se šepuri. U razgovorima u Ankoražu sa američke strane učestvuju državni sekretar Antony Blinken i savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan, a sa kineske su tu najviši zvaničnik za vanjsku politiku Yang Jiechi i ministar vanjskih poslova Wang Yi. Blinken je na početku sastanka rekao da će Sjedinjene Države razgovarati o svojim dubokim zabrinutostima zbog poteza Kine, uključujući Xinjiang, Hong Kong, Tajvan, cyber napade na Sjedinjene Države i ekonomske prijetnje američkim saveznicima. Svaki od ovih poteza prijete poretku zasnovanom na pravilima koji održava globalnu stabilnost, rekao je Blinken. Yang je u odgovoru optužio Washington za korištenje vojne moći i financijske nadmoći za represiju nad drugim državama. Time se zloupotrebljava nacionalna sigurnost da bi se opstruisala normalna trgovinska razmjena i podstakle neke zemlje da napadnu Kinu, rekao je Yang. Blinken je također rekao da je Bidenova administracija ujedinjena sa svojim saveznicima u odgovoru na sve veću kinesku autoritarnost. Yang je potom iznio listu kineskih žalbi na Sjedinjene Države i optužio Washington za licemjere za kritikovanje Pekinga zbog ljudskih prava kao i drugih pitanja. Samo dan prije sastanka Blinken je najavio nove sankcije zbog nasilja Pekinga nad prodemokratskim zagovaračima u Hong Kongu. Kao odgovor, Kina je pojačala svoju retoriku protiv miješanja SAD-a u domaće poslove. U odnosima između ove dvije supersile vladaju najveće tenzije u posljednjih nekoliko godina. Sastanci u Ankoražu, koji su počeli u četvrtak i traju i danas, predstavljaju novi test u sve problematičnijim odnosima između dvije zemlje koje se sukobljavaju oko niza pitanja, počevši od trgovine, ljudskih prava na Tibetu, Hong Kongu, Xinjiangu, kao i pandemije COVID-19.
Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify i Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.